ผมเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเดียวเต็มหัวใจไม่ใช่ห่วงธรรมดาเหมือนที่เขาห่วงกันหรืออยู่ด้วยกันไปธรรมดาธรรมดาจิตผมไม่เป็นอย่างนั้นรับแล้วรับถึงเป็นถึงตายทุกอย่างการอารมณ์สั่งสอนในด้านใดที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นอุบายวิธีการที่จะแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายภายในใจของผู้มาอาศัยอยู่ด้วยเราทุ่มลงหมดเต็มกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมเราไม่ทำเล่นๆทำจริงทำจังกิเลสมีหลายประเภทประเภทที่รุนแรงที่สุดทำให้จิตวันไหวอยู่ตลอดเวลาก็มีประเภทที่หมักหมมอยู่ลึกๆก็มีประเภทที่ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดๆจนถึงทำให้จิตให้กายไหวไปตามก็มีผู้มาปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชมุ่งต่อธรรมด้วยการแก้กิเลสอยู่แล้วจึงไม่ควรเห็นกิเลสประเภทต่างๆว่าเป็นของไม่สำคัญพอที่จะเกิดความนอนใจไม่คิดอ่านถึงเรื่องสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อตนมาตั้งแต่การไหนๆอยู่แล้วกิเลสทุกประเภทในพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่นับได้พอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ไม่เคยแสดงว่ากิเลสตัวใดไม่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกเป็นภัยทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าหนักเบาต่างกันสิ่งที่เป็นภัยและหนักเบาต่างกันก็ตามก็คือความเป็นตัวภัยต่อเราอยู่นั่นแหละเสี้ยนตักน้ำปักถูกหอกแหลมเหลาต่างๆมีความเจ็บปวดไปด้วยตามลำดับตำดาของสิ่งนั้นๆที่มีพิษภัยต่างกันแล้วใครจะกล้าเอาเกียบแล้วว่าจะนำสิ่งนั้นมาทิ่มแทงตัวเองแม้แต่เสี้ยนแต่น้ำเล็กก็ทราบแล้วว่าทำความเจ็บปวดได้ตามกำลังของมันมีกิเลสประเภทต่างๆที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาใคร่ครวญจากโอวาทครูอาจารย์สั่งสอนและสังเกตพิจารณาความเคลื่อนไหวของจิตที่เป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันออกทุกระยะระยะนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะแก้พิษภัยออกจากจิตใจของตนไม่ใช่ว่านอนใจอยู่เฉยๆเพศนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายและตัวเองทราบว่าเป็นเพศของนักบวชเพียงรับทราบว่าตนเป็นนักบวชเท่านั้นกิเลสก็ยังไม่หลุดลอยไปต้องได้ทำหน้าที่แก้กิเลสประเภทต่างๆตามหน้าที่ของตนเพศของตนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเพศของนักบวชจึงมีแต่การฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าสั่งสมกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดๆจะชำระสาสางออกให้หมดด้วยความภาคเพียรเต็มสติกำลังความสามารถของตนนี่จึงถูกต้องตามหน้าที่และเจตนาของตนที่มุ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและถูกตามนโยบายแห่งธรรมที่สอนไว้แล้วอย่างใดด้วยถูกตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อแก้กิเลสปัญหาอาสวะทุกประเภทด้วยหากขัดต่อพระอวาทที่ทรงแสดงไว้แล้วแม้แต่น้อยนั่นแหละพิษภัยเกิดขึ้นตรงนั้นการขัดแย้งธรรมในแง่ใดก็ตาม ขัดแย้งวินัยในแง่ใดก็ตามไม่ใช่ของดีคือเป็นตัวฆ่าศึกต่อธรรมต่อวินัยสุดท้ายก็มาเป็นฆ่าศึกต่อตัวเราเองซึ่งไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับโทษรับคุณอะไรจากพวกเราเพราะพระองค์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอที่จะสั่งสมได้ทั้งความชั่วและความดีจึงควรสำเนียกตนอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าจะชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นคนดีพระดีมีหลักเดินภายในจิตใจอย่ามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใดให้มากไปยิ่งกว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้มองสิ่งภายนอกก็ให้มองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลน้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อพร่ำสอนตนอยู่เสมอนั่นเป็นความถูกต้องเพราะธรรมมีอยู่ทั้งภายนอกภายในพิจารณาได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาเป็นธรรมย่อมเป็นเครื่องแก้กิเลสได้ด้วยกันแต่ถ้าพิจารณาตรงกันข้ามก็คือชื่อว่าขัดแย้งต่อธรรมกีดขวางธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนเข้ามากีดขวางและเป็นภัยต่อตัวเอง นี่ลำใหญ่อยู่ที่นี่ผมพยายามที่สุดจะให้ท่านผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าอกเข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติความเคลื่อนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุมถ้าเห็นว่าผิดพลาดจากหลักธรรมวินัยแล้วผมรีบแนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวทันทีเพราะสิ่งนั้นคือความเป็นภัยการดุด่าว่ากล่าวจะหนักเบาขนาดไหนไม่มีปรากฏว่ามีภัยในการสอนการให้อุบายแก้สิ่งที่ผิดนั่นเลยนอกจากผู้ฟังนั้นจะซึ่งเป็นผู้เชื่อกิเลสจนฝังนิสัยแล้วอาจจะหลงกลอุบายของกิเลสพลิกแพงความรู้สึกคิดไปอย่างอื่นเสียอันเป็นฆ่าศึกต่อธรรมแล้วก็เป็นฝ่ายของกิเลสเข้าโจมตีธรรมภายในตนว่าท่านดุด่าว่ากล่าวเป็นเจตนาไม่ดีดังนี้เป็นต้นนี่คือกลมายาของกิเลสซึ่งมันเคยถูกลากจิตใจของสัตว์โลกให้คิดในแง่อันเป็นฝ่ายของมันอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมก็อย่าเข้าใจว่ากิเลสจะไม่แฝงอยู่ภายในการฟังนั้นอุบายวิธีคิดออกแต่ละแง่ละมุมแต่ละขณะของจิตก็อย่าเข้าใจว่าจะเป็นอัตเป็นธรรมเสมอไปเพราะกิเลสนั้นแหลมคมมากทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมะกิเลสก็เคลือบแฝงอยู่ในนั้นคอยตบคอยต่อยในขณะที่เราเผลออยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของเราไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานก็เพราะกิเลสเข้ากีดเข้าขวางเข้าทำลายหลักอัตธรรมที่ตนกำลังดำเนินอยู่นั้นและปิดกั้นทางเดินเพื่อจะไปสู่สันติธรรมโดยลำดับนั้นอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบได้ก็เข้าใจเสียว่าตนบำเพ็ญธรรมนั่งสมาธิภาวนาความจริงมีแต่เรื่องของกิเลสกุ้มรุมอยู่ภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราหาทราบไม่เพราะสติปัญญาตามไม่ทันนั่นเองความเผลอเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาให้เผลอธรรมไม่ได้พาให้เผลอกิเลสพาให้เราโง่เพราะกิเลสมันฉลาดมันทำสัตว์ให้โง่ได้เต็มเป่าเราจึงหาความฉลาดไม่ได้เมื่อความฉลาดไม่มีจะว่าเราได้ทำที่ตรงไหนคิดในแง่ฉลาดก็ไม่มีมีแต่ความโง่ปิดกั้นไว้เสียเพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเหนือเราอยู่ทุกระยะอย่างนี้หากจะทราบเองถ้าผู้ปฏิบัติได้ยึดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนให้เราได้ยินอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นนี้ แล้วนำไปพิจารณาไตรตรองเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ของเราภายในใจแล้วความเคลื่อนไหวของใจว่าเป็นไปตามที่ท่านเทศน์นั้นไหมหากจิตใจได้ประวัติเข้ามาสู่ตัวของเราและคิดอ่านไตรตรองเทียบเคียงตามหลักธรรมที่ท่านสอนหรือท่านตำหนิกิเลสประเภทใดเราจะทราบโดยลำดับการจะทราบได้ก็เพราะความมีสติสติเป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งสำคัญอยู่มากปัญญาก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคู่เคียงกันกับสติธรรมทั้งสองประเภทนี้ต้องทำงานหนักไม่ว่าจะอิริยาบถใดแห่งการประกอบความภาคเพียรธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความจำเป็นอยู่ตลอดอันดับแรกก็คือสติต้องมีแม้จะเป็นกำลังเริ่มบำเพ็ญก็ตามสติเป็นของสำคัญที่จะรักษาจิตใจให้คงเส้นคงวาอยู่กับตัวเองไม่ให้ถูกกิเลสฉุดลากทะเลถลายไปเข้าซอกเข้ามุมเข้ากรอกเข้าตกหลุมตกบ่อไปดังที่เคยเป็นนั้นนี่คือความเผลอความเผลอในขณะนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เผลอไม่ใช่เรื่องของธรรมมีสติเป็นต้นพาให้เผลอให้ทราบเสียว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งกันอยู่ในภายในจิตใจของเราทุกระยะถ้าเราไม่คิดไม่แยกแยะอย่างนี้เราจะไม่ทราบว่ามีกิเลสประเภทใดซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราอยู่ทุกระยะเฉพาะอย่างยิ่งขณะประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ไม่ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจแม้ทำขั้นต่ำคือความสงบเย็นใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันกีดขวางอยู่ทุกขณะจิตเนื่องจากมันมีกำลังมากสติของเรายังไม่พอจะตั้งความรู้สึกกับมันได้ปัญญายังไม่เกิดจึงไม่รู้กลอุบายต่างๆของจิตแยกแยะกันไม่ทั่วถึงสิ่งเหล่านี้ก็ออกเคลื่อนผ่านบนหัวใจเราผลของมันก็คือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกอิริยาบถเพราะกิเลสผิดตัวขึ้นมาทุกขณะไม่ได้นิยมว่าเป็นอิริยาบถใดที่กิเลสไม่ทำงานนอกจากหลับสนิทเท่านั้นนี่ทางของกิเลสหน้าที่ของกิเลสเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสถ้าไม่ถึงทำในหลักธรรมชาติการดำเนินในหลักธรรมชาติสติปัญญาในหลักธรรมชาติความเพียรในหลักธรรมชาติแล้วจะตามไม่ถึงกิเลสประเภทเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสอันละเอียดเหล่านั้นได้เลยเพราะกิเลสตกไม่ว่าประเภทใดเป็นความคล่องตัวในการทำงานของตนโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันหมดสติปัญญาเรายังต้องได้ตั้งเลยเสกสรรปั้นหย่อได้กำหนดกฎเกณฑ์บังคับบัญชาให้มีเพื่อรักษาใจมันถึงมีขึ้นนี่ในขั้นเริ่มแรกปัญญาก็ต้องพยายามหาอุบายคิดต่างๆแม้จะขี้เกียจไม่อยากคิดก็ต้องหาอุบายให้ได้คิดเพื่อปัญญาจะได้ปรากฏตัวขึ้นมามากน้อยแล้วรู้เรื่องของกิเลสเป็นระยะไปหากจะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ช่องทางเมื่อรู้ช่องทางแล้ววันหนึ่งแน่นอนที่ปัญญาจะทำลายกิเลสได้โดยไม่สงสัยเพราะความผิดสติบำรุงปัญญาอยู่โดยลำดับแห่งความเพียรของตนนี่แหละทางของท่านผู้พ้นทุกข์ท่านทำอย่างนี้ผู้ดำเนินความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นแก้กิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆทำปรากฏธรรมขึ้นมาแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่ง ทั้งถึงกิเลสหลุดลอยไปจากหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติธรรมประจำใจล้วนๆนั้นท่านทานไปหมดรู้เหมือนไปหมดทุกอย่างบรรดากลมายาของกิเลสประเภทใดท่านเหล่านี้ถ้าไม่ผ่านพ้นไปไม่ได้ต้องผ่านกลมายาของกิเลสทุกประเภทถึงจะนำมาพูดได้ถูกต้องแม่นยำตามความจริงของมันเนี่ยเราเรียนวิชาในตัวเองก็คือให้รู้เรื่องกลมายาของกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยธรรมถึงจะตามกันได้หากไม่รู้ตามกันไม่ทันมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกแห่งหนอิริยาบถใดไม่เลือกการสถานที่ทั้งนั้นแล้วเราจะหาอัตถะธรรมคือความสงบเย็นใจมาจากที่ไหน ความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พากันทราบเอาไว้ความมักง่ายความโยกซอนเอ็นเอียงไปมามีแต่กิเลสตบต่อยให้เอ็นให้เอียงให้ล้มคุกคลานไปทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็นให้พึงทราบว่าเวลานี้กิเลสกำลังทำงานด่างออกหน้าออกตาซึ่งหน้านักปฏิบัติคือเราแต่ละรายละรายให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้ทำงานบนหัวใจเราในขณะที่กำลังประกอบความเพียรจะฆ่ากิเลสในขณะที่เดียวกันนั้นกับกิเลสก็ฆ่าธรรมและฆ่าตัวเราไปด้วยในตัวเองโดยไม่รู้สึกเหมือนกลอุบายของธรรมที่จะให้ทราบกลอุบายของกิเลสจึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในขั้นเริ่มแรกเป็นสำคัญมากอย่าห่วงอย่าเสียดายกิเลสไม่ได้ให้สาระคุณอันใดแก่เราความขี้เกียจความอ่อนแอก็ไม่ให้สาระประโยชน์อันใดแล้วเคยขี้เกียจเคยอ่อนแอมามากขนาดไหนแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้างได้นำมาบวกลบคูณหารกันบ้างแล้วอย่างนักปฏิบัติไม่คิดไม่เทียบเคียงเหตุผลต้นตายให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดักรู้เบาในสิ่งนี้แล้วจะดำเนินทำเพื่อความสงบเย็นใจไปไม่ได้จึงควรคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีตลาดร้านค้ายิ่งไม่อดอันนั้นเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสโดยตรงนอกจากความเพียรของเราเป็นผู้หนักแน่นในความภาคเพียรนี่เป็นสำคัญมากเราได้ดำเนินมาเต็มสติกำลังความสามารถจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีงานใดที่จะลำบากยากเย็นเข็ญใจถึงเป็นถึงตายยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะงานนี้เป็นงานหนักสำหรับเราผู้มีเป็นคนหยาบแต่ใครจะอยากก็ตามแล้วอยากก็ตามพึงทราบว่าความขี้เกียจความมักง่ายอ่อนแออะไรไม่ใช่ธรรมเป็นเรื่องของกิเลสต้นล้วนด้วยกันใครจะอยากละเอียดแค่ไหนนิสัยวาสนาถ้าไม่นอนจมอยู่ในกิเลสเหล่านี้แล้วจะยกตนให้เหนือกิเลสประเภทเหล่านี้ได้ด้วยความมีวาสนาเบาบางประทายายหากไม่มีความเพียรเป็นเครื่องแก้บางก็ฟาดลงไปให้มันแหลกเหมือนกันหนาก็ฟาดลงไปให้แหลกเหมือนกันจึงชื่อว่านักรบนักปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนออกจากใจนี่เป็นหลักใหญ่ของนักบวชผู้ปฏิบัติ เอาให้หนักแน่นมั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่างยิงทุกอย่างไม่ว่าจะการถอดการถอนไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญมันเป็นเดียวๆกันไปด้วยกันพยายามถอดถอนก็คือพยายามบำเพ็ญนั่นเองอันเดียวกันอยู่ในขณะจิตอันเดียวกันเพียงสมาธิคือความสงบใจมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานที่ไหนเรามีหน้าที่อันเดียวนี่แท้ๆทำงานอันนี้ไม่เห็นผลงานหยาบๆเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นผลเราจะหวังเอาอะไรที่วิเศษวิโสยิ่งกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเข้มแข็งเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เห็นคำที่ว่าสมาธิท่านกล่าวไว้ในตำรับตำรานั่นคือชื่อของสมาธิสมาธิแท้อันแท้จริงนั้นน่ะจะเกิดขึ้นภายในจิตตัวกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายเวลานี้เพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติเป็นเครื่องยืนยันที่จะยังความสงบของใจนั้นให้สำเร็จไปได้ไม่มีอย่างอื่นธรรมนี้เป็นธรรมเครื่องยืนยันรับรองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีคำว่าล้ากิเลสล้าสมัยต่อกิเลสนี่ไม่มีถ้านำมาใช้นอกจากอยู่เฉยๆยังไม่มีสาระอะไรภายในตนเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรผลอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดจะทื่อๆท่าๆเสือสาสางเนื้อนางะเหมือนเราเรานี้เมื่อถูกกิเลสครอบแล้วมันเสือมันซ่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลวดลายของกิเลสทั้งหมด แต่ตัวกิเลสอันแท้จริงแล้วแหลมคมมากแต่ทำมนุษย์ทำสัตว์ให้โง่มากก็คือกิเลสทำมนุษย์และสัตว์ให้อ่อนแอมากที่สุดขี้เกียจขี้คร้านไปตามอำนาจของมันที่สุดก็คือกิเลสแต่กิเลสไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่ให้คิดดูตัวกิเลสมันไม่มีอะไรจะเทียบมันแหละความเฉียบแหลมความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมันที่จะกำอำนาจสัตว์โลกไว้ในตัวเองมันอยู่บนหัวใจนั้นมันจึงทำแล้วเวลาอยู่โดนบนหัวใจใดทำหัวใจนั้นให้โง่ทั้งในตัวมันฉลาดที่สุดมีเวลานี้เล่าไปยังไงจิตของเรามันโง่หรือมันฉลาดถ้าจิตมันโง่เราจะว่าอะไรทายโง่ถ้าไม่ใช่กิเลสทายโง่แล้วยังต้องการอยากจะโง่อยู่ใต้อำนาจของมันอีกหรืออำนาจของมันที่พาให้เป็นมานั้นเราก็ทราบได้แล้วป่าช้านับไม่ถ้วนในชีวิตของเรานี้คนเดียวนี่เท่านั้นเรื่องตายเกิดตายเกิดตายเกิดติดต่อกันมาโดยลำดับตำนานนับได้หรือไม่ได้ก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ตนเองด้วยการปฏิบัตินี้เถิดจะเคยตายมากี่กับกี่กันจะมาอยู่ในวงปัจจุบันธรรมคือดวงจิตนี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่พิสูจน์ไม่มีที่อื่นเป็นที่ยืนยันเรื่องความเกิดตายของสัตว์โลกว่าเป็นมาเพราะเหตุใดถ้ามันเป็นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นต้นนี้เท่านั้นนี่แหละคือตัวเหตุตัวการสำคัญพระพุทธเจ้าท่านขุดค้นคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยภาคปฏิบัติของพระองค์โดยทางสติปัญญาไม่หยุดหย่อนท้อถอยลดละก็สามารถได้รู้ความจริงทั้งกิเลสประเภทต่างๆทั้งความไม่สุดที่ได้ขาดจากกันกับกิเลสอาสวะและขาดจากภพจากชาติดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรปวัตนสูตรนัตถิดานิปุณัพโธนะความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนั่นแต่ก่อนท่านได้มาประกาศเมื่อไหร่ก็เพราะไม่ทราบเงื่อนสาตายเหตุอะไรเหมือนเราท่านๆแล้วจะเอาความจริงมาพูดให้ถูกต้องได้ไหมเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ถึงเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่รวมอยู่ในจิตตั้งพิสูจน์ที่จิตด้วยการปฏิบัตินี้จะรู้ชัดเห็นชัดว่าเคยเกิดมาตั้งกับตั้งกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมนั้นเราฟังเพียงงูปลาปลาจิตใจนั้นไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสมันกำอำนาจไว้หมดสิ่งที่เคยเป็นมาอย่างไรที่ให้เราเห็นโทษของสิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุให้ห่างเหินจากกิเลสจากอำนาจของกิเลสไปกิเลสจึงไม่ยินยอมจึงต้องคราบเอาไว้หมดเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดมาเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาได้รับความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรตัวจิตนี้เป็นตัวสำคัญเคยแบกเคยหามเรื่องทุกข์หาประมาณไม่ได้มานานแล้วแต่กิเลสไม่ยอมให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้พอจะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนและพยายามถอดถอนตนออกด้วยอุบายต่างๆนั่นกิเลสมันครอบไว้หมดไม่ให้รู้สุดท้ายก็มาลงยอมจำนนต่อกิเลสอย่างเปิดเผยอย่างหน้าด้านก็มีว่าตายแล้วศูนย์นั่นเป็นเรื่องของใครมาพูดนี้มันออกมาจากอะไรมันถึงมาพูดได้อย่างนั้นถ้ามันออกมาจากกิเลสตัวปิดบังอย่างมิดชิดนั่นจะมีที่ไหนอะไรอะไรกันที่ไหนมาปิดบังจิตใจดวงที่เคยเป็นมาถึงขนาดนั้นแล้วยังว่าตัวศูนย์อีกนั่นนี่เก่งไหมกิเลสเหยียบย่ำหัวใจคนจนให้เป็นฝ่ามือเป็นหลังมือไปได้ตัวเคยเกิดยังจะว่าตัวศูนย์ทั้งที่ตัวเกิดตัวตายก็อยู่นี้ไม่ศูนย์ก็อยู่ตัวนี้มันยังกลับประปับเต็มไปได้เพราะอำนาจของกิเลสครอบตัวนั้นไม่อย่างมิจิตไม่ให้รู้เหตุรู้ผลต้นตายที่เคยเป็นมาของตนเลยนี่เกิดมาชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำเนี่ยบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่แหละตัวเทวทัพใหญ่มันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ที่ไหนแล้วไปกลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตนู่นเรื่องของท่านต่างหากพระเทวทัตเรื่องของเราที่เป็นเทวทัตต่อตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ทำไมไม่คิดเอาที่ฟาดลงไปในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้รู้ทรงรู้ด้วยเหตุผลกลไกอันใดประทานไว้หมดแล้วทางฝ่ายเหตุคือวิธีดำเนินขุดค้นภาคปฏิบัตินั่นแหละพระองค์ก็ประทานไว้แล้วขุดค้นลงไป แยกกันมาเริ่มตั้งต้นตั้งแต่สมาธิภาวนาว่าสมาธิก็ให้เห็นตัวจริงของสมาธิภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลงไปแต่อยู่ที่ใจสงบตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งการอบรมหรือการฝึกฝนทรมานคือการภาวนาเป็นสัมผัสนี่เท่านั้นเมื่อสติตั้งตัวได้ไม่พลั้งเผลอมีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ยอมให้ขณะจิตใดที่จะเพ่งพ่านออกไปด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันให้ออกจะมีอารมณ์แห่งธรรมบทใดที่เพียงเครื่องยับยั้งของจิตให้จิตได้ยึดอารมณ์นั้นเป็นที่จอดที่แวะก็ให้ทำเห็นกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้ลมเข้าจริงๆลมออกจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมาเพียงแต่รู้อยู่ชัดๆในขณะที่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้มีสติบังคับอยู่ที่ประตูแห่งลมออกเข้านั้นเท่านั้นจิตจะไปไหนเมื่อถูกบังคับกิเลสคือความฟุ้งต่างๆไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันคิดทะเลถลายไปให้อยู่กับที่ตั้งอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบคือคำบริกรรมหรือลมหายใจขณะจิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบเห็นองค์ของสมาธิได้อย่างแท้จริงภายในจิตใจดวงที่กำลังที่เคยวุ่นวายมาหนักต่อหนักนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่วิธีการพิสูจน์ให้พิสูจน์จะแทรกตั้งแต่เรื่องนี้ไปธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใดนอกจากกิเลสเป็นจอมโกหกให้เราเห็นโทษมันเสียมั่งว่ามันโกหกโลกแบบไหนมั่งนี่เรากำลังจะนะปฏิกำลังปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นกิเลสมันโกหกอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันนั่นแหละฉากเดียวกันนั่นแหละสมาธิจะไม่มีสมาธิจะไม่เกิดหมดความสามารถอำนาจวาสนาไม่มีนี่กิเลสมันมาลบล้างสมองปัญญาของเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหามาจากที่ไหนเราอยู่ยังไงก็อยู่ตามภาษาของเราภาษาของเรานั่นแหละคือภาษาของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกหลอกเรานี่มันหลอกอย่างนี้อันไม่ฉากเดียวกันน่ะเอาให้เห็นลบล้างกิเลสประเภทเหล่านี้ออกให้ได้ด้วยความสงบใจเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่างเข้มแข็งบังคับบัญชาด้วยสติทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้มาแท้ๆสาวกทั้งหลายรู้มาแท้ๆเป็นมาแท้ๆด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทำไมเราเองจะไม่รู้จิตแท้เป็นผู้ที่จะรับรองในพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นไปในตัวเองได้ไม่ว่าจะสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนอกเหนือไปจากจิตนี้ไม่ได้เลยนี่การบำเพ็ญของเรานี่ก็บำเพ็ญโดยถูกทางอยู่แล้วทำไมจะรู้ไม่ได้เมื่อสมาธิมีความสงบใจขึ้นมาให้เห็นอย่างประจักษ์หายสงสัยทันทีว่าสมาธิอยู่ที่ไหนแน่อยู่ในกำหนดตำนานหรืออยู่ในฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนปฏิเสธทั้งมวลเพราะความประจักษ์มีอยู่กับใจดวงสงบสุขนี้แล้วเวลานี้นะด้วยวิธีการที่ทำได้ถูกทางจนเห็นผลประจักษ์ว่าจิตนี้แหละคือเป็นผู้สงบเป็นสมาธินี่อันหนึ่งขั้นหนึ่งนี่คำว่าสมาธิก็คือความสงบความสงบมีหลายขั้นหลายภูมิเมื่อทำลงไปอยู่โดยสม่ำเสมอความสงบนี้จะละเอียดตัวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งแนบแน่นแล้วท่านให้ชื่อไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเป็นชื่อขอให้เป็นอยู่ขึ้นภายในใจเถิดจะไม่มีขั้นใดภูมิใดก็ตามเช่นเดียวกับเรารับทานพอเริ่มรับทานเท่านั้นเราจะเริ่มรู้รสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มต่างๆภายในจิวหาประสาทของเราโดยไม่ต้องถามใครความอิ่มหนำสำราญก็ค่อยติดตามกันมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราจะไม่มีชั้นมีภูมิก็ตามหากรู้ภายในตัวเผ็ดก็รู้เค็มก็รู้เปรี้ยวหวานก็รู้ความอิ่มหนำตำนานในธาตุขันธ์เพราะการรับทานมากน้อยอย่างไรก็รู้ไปลำดับจนกระทั่งถึงความพอตัวแล้วในอาหารทั้งหลายหยุดเองนี่ก็รู้จำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งชื่อตั้งนามว่าอิ่มขนาดนี้เป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติก็พอกันแล้วนี่ก็เหมือนการเรื่องของสมาธิให้รู้ตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในจิตตนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเมื่อเนี่ยสมาธิมีความสงบตัวปรากฏขึ้นมานั่นแหละคือเป็นพื้นฐานที่เป็นเสบียงเครื่องสนับสนุนปัญญาให้ทำงานได้อย่างหายกังวลขณะที่ เวลาที่จิตไม่มีความสงบเลยจะพาพิจารณาทางด้านปัญญามันกลายเป็นสัญญาด้วยอำนาจของกิเลสไปหมดใครจะไปรู้ว่าเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นจึงสอนอบรมสมาธิให้เกิดให้มีจิตใจจะได้สงบจิตใจสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาทำการทำงานด้วยการคิดค้นในสิ่งต่างมันก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำให้แล้วก็เห็นเหตุเห็นผลตามเรื่องของปัญญาโดยลำดับตำรานั่นคือการก้าวออกทางด้านปัญญาด้วยสมาธิขั้นนั้นๆเพื่อปัญญาขั้นนั้นๆนะเมื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปปัญญาได้กล้าเดินออกไปให้เหตุเห็นผลในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายและขันธ์5ของเราคุณยังไงและกระจายไปทั่วโลกธาตุเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเกาะไม่มีดอนไม่มีที่งดเป็นอันในขึ้นชื่อว่าแดนสมมุตินี่แล้วคือแดนอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดเห็นประจักษ์หรือเซ็งด้วยปัญญาของเราแล้วมันจะสงสัยอะไรอีกนี่มันจะยึดหนักหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมันก็ถอนตัวออกมาได้อันอุปาทานมันเกิดขึ้นจากความรุ่มหลงความสำคัญผิดต้องหน้าของกิเลสเท่านั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงไปถึงไหนก็คือว่าการทำลายกิเลสไปถึงนั้นทำลายอุปาทานในขณะเดียวกันถอนตัวออกมาได้เราจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังก็ดูที่ร่างกายของเรานี่มันตรงไหนที่มันมีความสดสวยงดงามมีเสกสรรตัญญาตามปุญญาของกิเลสทั้งมวลความจริงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงให้อุปทานมัดยิ่งกว่าโทษตลอดชีวิตอีกด้วยซ้ำพี่น้าให้เห็นชัดเจนนี่คือปัญญาแยกแยะให้ถอยหน้าถอยหลังตลบทบทวนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นความจริงไม่สนใจกับสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกไปจากงานของตนที่กำลังทำอยู่นี้เท่านั้นว่าในโลกนี้มีงานอันเดียวนี้ย่นจิตเข้ามาตรงนี้ให้รู้พิจารณาตรงไหนให้มีเจตนาจดจ่อมีสติควบคุมกายกรองดูให้ชัดเจนเทียบเคียงกับหลักคำจริงที่พระเจ้าว่าเช่นอสุภะอสุภังมันเป็นอสุภะจริงไหมเทียบลงไปให้ซึ้งเพราะความจริงก็เป็นอยู่แล้วเป็นเพียงว่ากิเลสมันเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เป็นของสวยของงามว่าเป็นของจีรังยั่งยืนอะไรทำนองนี้นี่คนมาย้อนกิเลสมันไปแถวนั้นความจริงของธรรมไปแถวนี้นำสติปัญญาไก่กรองให้ถึงความจริงของธรรมปัญญาเท่านั้นจะสามารถคลี่คลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้ลงสู่ความจริงอันดั้งเดิมได้เช่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของเดิมค้นลงไปค้นลงไปจากอสุภะสุพังนี้แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเมื่อกลายลงไปเป็นธาตุอย่างชัดเจนไม่ว่าภายนอกว่าภายในเป็นธาตุไปเสียหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทั้งหมดจะไปยึดไปถืออันใดที่นี่นี่ปัญญานี่แหละก้าวเดินอย่างนี้เดินปัญญาปัญญาขั้นใดก็ตามสติมันติดแนบไปด้วยกันนั่นแหละสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันอย่างยิ่งแยกกันไม่ออกเบื้องต้นสติตั้งไปก่อนพอพยายามผลิตปัญญาขึ้นมาแล้วสติก็เป็นพี่เลี้ยงปัญญาตามมันไปพอถึงขั้นเต็มกำลังทั้งสติทั้งปัญญาที่จะกล้าหาญชาญชัยต่อการทำหน้าที่ของตนปราบกิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆแล้วจะเป็นเหมือนเชือกที่ฟันเป็นเกี่ยวเดียวกันพันกันไปเลยสติกับปัญญาแต่ที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะมาเพ่นพ่านอวดอำนาจวาสนาเหมือนอย่างแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็ปัดสลัดปัดทิ้งหรือปราบปรามความพุ่งสร้างลำคาญออกไปหมดแล้วสมาธิก็เกิดความโง่เขลาเบาปัญญาที่ว่าธาตุขันธ์นี่คือแท่งแห่งทองทั้งแท่งมันก็แยกกันไปหมดแล้วมันเป็นทองทั้งแท่งได้ยังไงเป็นของสวยของงามเป็นของมีคุณค่าราคาได้ยังไงปัญญากำหนดจดจ่อลงไปพี่คลายลงไปจนถึงความจริงอันไหนมีราคามีแต่กองนี้ยังทุกขังอนัตตาเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุอันไหนที่เป็นหน้ายึดเป็นสิ่งที่หน้ายึดหน้าถือหน้าเกาะหน้ารักใคร่ชอบใจหน้าอะไรเสียดายมีที่ตรงไหนปัญญาพี่คลายดูหมดแล้วมันหมดไม่มีที่อะไรเสียดายมันก็ถอนตัวเข้ามาแล้วสิรูปร่างกายของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขามันก็ถอนออกมาได้ดังนั้นจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเมื่อกายนี้มันพิจารณาได้อย่างชัดเจนช่ำชองคล่องแคล่วทุกอย่างแล้วมันปล่อยของมันเองไม่ต้องบอกขอให้ปัญญาได้อย่างถึงความจริงเต็มที่เถิดในขั้นไหนก็ตามขั้นรูปธรรมมันก็ปล่อยของมันได้เต็มอกเต็มใจปล่อยได้เต็มสติกำลังของปัญญาที่รู้นั่นแหละนี่เป็นขั้นยากเราพูดสรุปเพียงเท่านี้ขั้นละเอียด เวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่ท่านทำใจเป็นผู้หลงเป็นผู้ประยุทธ์แล้วก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาพอตากดขึ้นมามันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเท่านั้นถ้าหลักธรรมชาติแล้วถ้าไม่กิเลสไม่ใช่กิเลสเข้าไปเคลือบไปแฝงไปบังคับบัญชาให้ว่าเวทนาเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราอุเบกขาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็สร้างกองทุกข์ขึ้นมาอีกภายในจิตใจนั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันจะต้องอย่างลงถึงความจริงถ้ากิเลสประเภทเหล่านี้ไม่มาหลอกดังที่กล่าวมานี้แล้วสติปัญญาอย่างลงไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วในสติปัฏฐาน4ไม่ผิดไปไหนเลยเป็นความจริงล้วนๆแต่เรามันฝืนความจริงทั้งหลายเพราะกิเลสพาให้ฝืนพาให้เหยียบย่ำทำลายความจริงเพราะกิเลสเคยเหนืออำนาจของใจจึงต้องฉุดลากจิตใจเหยียบย่ำทำลายความจริงไปนั่นแหละโดยไม่รู้ว่าความจริงนี่มันเราไม่รู้ว่าตัวหยาบย่ำทำลายนี่คือตัวจอมปลอมก็เชื่อมันไปนี่แหละการคลี่คลายการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คือการแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายสิ่งปีนเกลียวกับธรรมคือความจริงล้วนๆนี่ออกได้โดยลำดับลำดับจิตจะเปิดเผยตัวเองขึ้นอย่างชัดเจนภายในใจความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายเมื่อพิจารณาจนถึงขั้นอันนี้จังทุกขังอัตตาอย่างซึ้งภายในจิตใจแล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้มันจะสลัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงรู้ประจักษ์กับจักกับจิตเวทนากายเวทนาก็เหมือนกันนั้นก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นภายในตัวของมันเป็นความจริงแต่ละอย่างในอย่างกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรตขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตนเป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงของตนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันถ้าจิตมีสติปัญญารอบตัวอยู่แล้วจะพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายทั้งส่วนกายทั้งส่วนเวทนาเวทนาทั้งสามแยกตัวออกแยกตัวออกโดยลำดับลำดับไอ้สัญญาสังขารไม่ต้องพูดมันก็เป็นอาการอันเดียวกันแหละเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแล้วดับไปมันเป็นกองรายลักษณ์ทั้งหมดอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วเบิกออกเบิกออกจิตถอยตัวเข้ามาการพิจารณาก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะสิ่งใดที่พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันต่อยเองแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วนั่นน่ะนั่นมันชัดอย่างนั้นจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงต้องรู้ภายในตัวเองจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสันทิโกสันทิโกเห็นเองเมื่อได้คุ้ยเขี่ยขุดค้นลงเต็มสติปัญญาผลจะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจเต็มภูมิของสติปัญญาหนีไม่พ้นนี่แยกกันอย่างนี้นี่แหละการพิสูจน์ที่เรื่องการเกิดการตายของจิตจิตเป็นสิ่งที่ลึกลับมากก็กิเลสพาให้ลึกลับกิเลสมันเอาจิตเข้าไปหมกไปซ่อนไว้ในสิ่งที่ในสถานที่ที่เราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นความจริงได้ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปิดบังไว้หมดตัวมันออกหน้าออกตาหลอกไว้ตลอดเวลาเองไม่เห็นโทษของตนไม่เห็นโทษของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสประเภทต่างๆที่มันเคยหุ้มห่อจิตใจหลอกลวงจิตใจปิดบังจิตใจนั้นจะเปิดตัวออกมาเปิดตัวออกไปเปิดออกไปจนกระทั่งไม่มีเหลือทีนี้เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไม่มีเหลือเลยเพราะสติปัญญารู้เท่าทันตัดขาดกระเด็นออกจากความสืบต่อกันระหว่างขันธ์กับจิตรูปเสียงกลิ่นรสกับนี้ไม่ต้องพูดมันห่างไกลมากไปเอาในระหว่างขันธ์กับจิตรูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทราบตามอาการของมันซึ่งเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ทราบภายในจิตคือตัวอวิชชาตัดสะพานทางเดินของมันหมดแล้วก็เหลือแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยู่อย่างลึกลับนั่นแหละจะพ้นมหาสติมหาปัญญาอันเป็นสติปัญญาหลักธรรมชาติหรืออัตโนมัติแต่ไม่ได้นี่กำลังของสติกำลังของปัญญาเมื่อเราฝึกให้เป็นย่อมเป็นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้แล้วสามารถทำลายจิตอวิชชานั้นออกอย่างเหมือนระเบิดทีเดียว แล้วแตกกระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออ้าวที่นี่ทำไมจะไม่รู้ที่นี่เคยเกิดมากี่กับกี่กันไม่ต้องไปนับก็ได้บล็อกอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตมีเชื้อที่สืบต่อเกี่ยวเนื่องกันกับจิตมากน้อยเพียงไรค่อยรู้เข้ามาเพราะตัดเข้ามาเรื่อยๆด้วยปัญญารู้เข้ามารู้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรสืบต่อกันระหว่างจิตกับกิเลสอาสวะต่างๆที่จะพาให้เกิดพบเกิดชาติขาดเอาไปหมดแล้วจากจิตไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละเป็นจิตที่ยืนยันปฏิญญาณตนได้อย่างชัดเจนไม่ต้องหาสักขีพยานมาจากไหนนักโทษเราก็เคยเป็นมาพอแล้วพ้นโทษก็เห็นประจักษ์แล้วเวลานี้ความเป็นนักโทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลสความพ้นโทษก็คือกิเลสได้บรรลัยไปหมดแล้วจากใจเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราทีนี้เรื่องความเกิดตายแต่ก่อนมันเป็นมาจากไหนจะไปสงสัยที่ไหนว่ามันเป็นมาจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาสังขาระแล้วสิ่งเหล่านี้ได้บรรลัยลงไปหมดแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนอีกไหมที่นี่จิตดวงนี้ก็รู้ชัดเกิดที่ไหนไม่ได้เพราะเป็นอฐานะแล้วเวลานี้นั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติถ้าเห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลายรู้ที่ใจอย่าไปคาดไปคิดการโน้นสถานที่นี่เวลาให้เสียให้หลอกให้ถูกกิเลสมันหลอกไปนู้นแล้วหลอกไปนี้ดูจุดที่กิเลสอยู่นี่ซ่องสูงอยู่นี่อยู่ที่หัวใจนี่ชาติปิดุขาชาติปิดุขาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกไปจากดวงใจเป็นเชื้ออันสำคัญให้เกิดภพนั้นภพนี้คืออวิชชาปัจจยานี้เมื่อถูกทำลายแล้วขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนั่นแหละคือความบริสุทธิ์พุทโธที่นี่ไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติซึ่งเป็นคู่เคียงกับกิเลสประเภทต่างๆภายในใจนั่นก็ยืนยันได้ภายในตัวเองมนัตถิดานิปุนัคขโวความเกิดความเป็นความเกิดอีกไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงพอเชื้อให้เกิดมันดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นดับไปหมดแล้วอันนั้นดับไหมที่นี่แล้วนั้นเหลือศูนย์ไหมนั่นเห็นไหมเรียนให้ถึงที่ให้ถึงจิตสินี่ละจิตลึกลับที่สุดก็คือจิตเพราะกิเลสพาให้ลึกเอาตื้นที่สุดจนประจักษ์ใจก็คือจิตเพราะธรรมคือพาให้ตื่นสติปัญญาพาให้ตื่นขุดค้นขึ้นมากิเลสลากลงไปลึกจนจมมิดก็ตามสติปัญญาสามารถถอนขึ้นมาได้จนเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนไม่สงสัยนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ขอให้มีความเพียรก็แล้วกันนี่เราหลักรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานรับรองถึงความพ้นทุกข์และรับรองถึงเรื่องความเกิดความตายเกิดตายมายังไงต่อยังไงหรือตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ยืนยันกันที่ตรงนี้หายสงสัยใครจะสงสัยยังไงไม่สนใจใครจะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอยากฟังก็ฟังไปไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเสียขอให้รู้ความจริงแล้วมันหมดเรื่องความหิวโหยความโยกโยกคลองคลองต่างๆมันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่จริงเป็นความหลอกลวงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จริงนั่งปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นน่ะจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นน่ะจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเอาให้จริงให้จังอย่าลดละความภาคเพียรผมนั้นมีความห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอย่างยิ่งไม่สบายก็ต้องลงมาเพราะการเทศนาว่าการเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็มันมีหลายอย่างอุปสรรคยุ่งไปหมดหาความสงบสงัดไม่ได้เทศไม่สนิทใจจึงต้องหยุดอันนั้นเพราะความไม่สนิทใจเสียงกระรอกกระแตกก็โกรธกระซ่าเสียงนั้นเสียงนี้ทึกทึกคักคักกระทบกระเทือนตลอดเวลาเทศไม่สนิทใจอันนี้จึงเห็นว่าอากาศก็เปิดเผยดีเรื่องราวอะไรๆก็ไม่มีเพียงได้มาประชุมแล้วให้การอารมณ์สั่งสอนหนึ่งเพื่อนฟังให้ถึงใจ มีเทศอย่างถึงใจเทศด้วยเจตนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเต็มอย่างเต็มหัวใจมีความจริงจังต่อความภาคเพียรของตนนี่แหละงานของพระเอาให้จริงให้จังในงานนี้สำเร็จเถอะไม่มีใครมาเสกสรรปัญญาว่าเสกวิเศษก็ทานเถอะมันนักรู้อยู่ในตัวเองอยู่ในนี้แหละ
จำหน้าที่และเพศของโลกไม่มีใครอยู่เฉยๆได้ในแดนมนุษย์รวมทั้งสัตว์ด้วยมีงานประจำตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบรรดาสัตว์มีอย่างนั้นส่วนมนุษย์นี่ยังมีความเด่นไปอีกมากกว่าสัตว์ก็เกี่ยวกับเรื่องความโลภความไม่รู้จักประมาณไม่มีเมืองพอมนุษย์นี่มีความโลภมากกว่าสัตว์เป็นพิเศษจะว่ามนุษย์ฉลาดหรือว่ามนุษย์โง่ก็แล้วแต่จะพิจารณาคือโดยขอบเขตเหตุผลความพอดีของตัวและเพศของมนุษย์มันก็มีเนี่ยที่ว่านะมีภาระมากกว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเพียงลำพังปากท้องการใช้สอยสำหรับความจำเป็นในเรื่องของมนุษย์เราก็ไม่มากนักในบรรดาภาระที่จะต้องหมุนตัวเป็นเกลียวแต่นี่เป็นเรื่องพิเศษหรือกิเลสความไม่มีเงี่ยง เงี่ยงพอดังนั้นก็มีหลายเรื่องหลายราวผสมกันเข้าซึ่งล้วนแรกตั้งแต่เป็นกิ่งเป็นแผนงและเป็นรากเง่าข้าวมูลของกิเลสทั้งนั้นมาทำให้มนุษย์เรานี่หมุนตัวเป็นเกลียวรวมแล้วเรียกว่างานมนุษย์ไม่มีคนใดที่จะอยู่ได้เฉยๆตลอดถึงสัตว์ต้องวิ่งเต้นขวนขวายอยู่เช่นนั้นนี่เราเป็นมนุษย์เหมือนกับโลกทั่วไปก็จริงแต่เราเป็นเพศนักบวชมีความรู้ความเห็นเจตนาและความมุ่งมั่นผิดจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายบรรดาโลกทั้งหลายไปคนละแง่ละทางเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระตลอดกิริยามารยาทการแสดงออกต่างๆจึงมีแตกต่างกับโลกอยู่ไม่น้อยการแสดงออกของนักบวชคือพระเราย่อมจะแสดงออกด้วยความมีสติด้วยความคิดอ่านแต่จองเรียบร้อยแล้วจึงแสดงออกมาภายนอกแม้อยู่ภายในก็ยังต้องให้พิจารณากันว่าสิ่งใดที่เป็นความคิดผิดคิดถูกประการใดแล้วค่อยแสดงออกมานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิจการงานของพระเราที่จะต้องทำตัวเป็นอย่างนั้นเสมอไปนอกจากนั่งงานประจำอันเป็นงานสำคัญหรือหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการบำเพ็ญภาวนารักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ ภายในเพศของตนเรียกว่ารักษาสิ่งที่เป็นสาระที่จะพึงได้จากความเป็นนักบวชของเราไว้โดยดีนอกจากนั้นก็บำเพ็ญความภาคเพียรในด้านจิตตภาวนาเดินจงกรมเพื่อชำระจิตใจให้มีความสะอาดผ่องใสมีความสงบเยือกเย็นนั่งสมาธิให้จิตได้รับความสงบตัวเพราะงานของจิตมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่อิริยาบถแต่มีความคิดปรุงอยู่เช่นนั้นเรียกว่างานประจำไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่ความคิดความปรุงอยู่เสมอนี่คืองานของจิตเราต้องการจะเลือกเฟ้นงานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตนี้ให้เป็นงานที่เหมาะสมเป็นสาระคุณหรือเป็นประโยชน์แก่เราจึงต้องระงับดับความคิดปรุงทั้งหลายที่เป็นเครื่องก่อกวนจิตใจและทำให้หาความสงบไม่ได้นั้นลงไปโดยลำดับจิตได้รับความสงบเยือกเย็นเรียกว่าปล่อยวางภาระทั้งหลายคือความคิดปรุงต่างๆแม้ที่สุดเมื่อจิตได้รับความสงบตามภูมิของตนแล้วยังต้องปล่อยวางจนกระทั่งคำบริกรรมภาวนาหรือบทธรรมต่างๆเข้าพักจิตอยู่ด้วยความสงบ นี่ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราจะพยายามสั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของเรา อันเป็นอัตตสมบัติของเราโดยแท้ปัญญาคือความคิดอ่านไตรตรองในทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งใกล้ทั้งไกลอดีตอนาคตสิ่งที่มาปรากฏสัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจของเราให้สติปัญญาได้พิจารณาเลือกเฟ้นไตรตรองดีแล้วสิ่งที่ควรปล่อยก็ปล่อยสิ่งที่ควรยึดไว้เป็นหลักใจเป็นสาระคุณต่อจิตใจต่อไปก็ให้ยึดเอาไว้สิ่งใดที่เป็นสาระก็เลือกเฟ้นตัดออกโดยลำดับแม้จะเสียดายเพียงไรก็ทราบแค่ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสาระคุณอันใดนอกจากจะเป็นพิษภัยต่อจิตใจโดยแต่เดียว เพราะฉะนั้นงานของนักบวชจึงเป็นงานที่หนักเพราะความฝืนกระแสของจิตที่เคยคิดมาดั้งเดิมด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าเป็นทางก็เรียกว่าทางเตียนโล่งไปหมดเพราะคิดทั้งวันทั้งคืนเดินกลับไปกลับมาบกเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่องของเก่านั่นเนี่ยตลอดเวลาจนราบรื่นไปหมดกระแสของความคิดคิดได้อย่างสะดวกสบายตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเพราะกิเลสเป็นเครื่องหมุนตัวพาให้คิดจึงต้องคิดไปในสิ่งที่เป็นกิเลสได้อย่างคล่องใจไม่ต้องมีสติแต่เราจะหักห้ามสิ่งเหล่านี้ด้วยประโยคพยายามที่เรียกว่าความเพียรนั้นจึงต้องได้ฝืนกันเป็นธรรมดาความคิดใดก็ตามคำพูดใดก็ตามการกระทำทางกายใดก็ตามทางกายจะเป็นงานใดก็ตามเราจึงต้องได้พิจารณาและหักห้ามในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเหล่านั้นให้ชัดแจ้งด้วยปัญญาของเราด้วยดีก่อนเราจึงจะดำเนินงานนั้นไปได้นี่สรุปความนึงแล้วเรียกว่าต้องฝืนทั้งนั้นเราจะต้องการความสะดวกสบายโดยไม่ต้องฝืนเพื่อสาระคุณที่ตนพึงประสงค์นั้นเป็นไปไม่ได้ต้องฝืนเมื่อไม่ฝืนเมื่อไรแล้วก็เรียกว่าเราปล่อยจิตใจของเราให้เป็นตามกระแสของกิเลสมันผลักดันไปอย่างคล่องตัวโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละผู้บำเพ็ญตนจึงต้องอาศัยความฝืนนี่รถมาอะไรอีกเสียงแก๊กๆกันไม่ฝืนไม่ได้เราเป็นนักต่อสู้เราเป็นนักฝืนต้องฝืนอยู่ด้วยความฝืนนั่งยืนเดินนั่งนอนด้วยความฝืนคือเป็นอาการของการต่อสู้ไม่ใช่การปล่อยตัวการความอยู่สะดวกสบายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิ้นการปล่อยตัวปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสให้ยุ่งไปหมดจึงไม่สมควรสำหรับพระเราให้มีความหนักแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ห่างเหินถือว่ากิจนี้เหนือชีวิตของเราเพราะชีวิตนี้ก็ลงแค่ตายเท่านั้นแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเหล่านี้เป็นคุณสมบัติประจำใจเกี่ยวข้องกับอนาคตไปไม่น้อย ถ้าหากเราได้พยายามบำเพ็ญตัวของเราเต็มสติกำลังความสามารถแล้วคุณสมบัตินี้จะติดแนบกับใจในขณะเดียวกันก็ตัดกระแสแห่งการต้องเกี่ยวในวัฏสงสารซึ่งเคยเป็นมาอย่างยืดยาวนานและจะเป็นไปอย่างยืดยาวนานให้สั้นลงไปโดยลำดับจนถึงกับตัดขาดอนาคตปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงส่งไม่มีคุณธรรมใดและนอกเหนือไปจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นเลย นี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝืนทุกระยะอย่าหาความสะดวกสบายเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันไปเราต้องการความสบายเพราะการปราบปรามกิเลสให้มีกำลังลดน้อยลงไปโดยลำดับและกิเลสดับไปเป็นขั้นๆตอนๆเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมด้วยเป็นความประสงค์ของเราด้วยเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประทานธรรมแก่สัตว์โลกไว้ด้วยความเมตตาด้วยนี่เป็นทางธรรมงานของเราเป็นงานชำระสัตว์สางเพื่อเบาบางภายในจิตใจของตน ไม่ใช่งานสั่งสมกิเลสอาสวะ จึงต้องคำนึงถึงตนเสมออย่าคิดสิ่งใดให้มากนอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวของใจอันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้ความสนใจอย่างมากด้วยสติและปัญญาพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอคิดดังนั้นก็เทียบกับว่ามีพี่เลี้ยงเด็กเหมือนเด็กมีพี่เลี้ยงคอยดูแล รักษาอยู่เสมอก็ปลอดภัยจิตใจที่มีสติปัญญาคอยเข้มงวดกวดขันคอยระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตจิตย่อมได้รับความสะดวกสบายและนอกจากนั้นยังมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีความสงบเป็นพื้นฐานที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตไปโดยลำดับในระหว่างเดินทางมีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาฟาดฟันหั่นแหลกสิ่งที่จิตขวางลวงใจนั้นให้ขาดลงไปโดยลำดับลำดับใจย่อมจะปลดเครื่องภาระไปได้ภาระก็คือสิ่งที่เป็นของหนักกดถ่วงจิตใจนั่นแหละ เมื่อปัญญาตัดขาดภาระเหล่านั้นไปเป็นขั้นๆตอนๆจิตย่อมมีความสงบเยือกเย็นมีความผ่องใสมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญนอกจากนั้นก็กล้าหาญชาญชัยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดเป็นไม่ถอยเรียกว่ากล้าหาญเต็มที่เพราะเหตุไรเพราะเชื่อกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนเมื่อยังเชื่อตนไม่ได้แล้วก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถูกฝ่าเท้าเขาเตะกิ่งไปโน้นกิ่งไปนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เตะออกไปข้างนอกแล้วเตะเข้ามาข้างในเตะไปวกไปเย็นมาอยู่เช่นนั้นไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนี่แหละการต้องเกี่ยวในวัฏสงสารเหมือนลูกฟุตบอลที่ถูกฝ่าเท้าเขาเตะกิ่งไปกิ่งมานั่นแหละนี่ก็คือกิเลสมันถีบมันเตะจิตใจของเราให้เข้าสู่ภพนั้นเข้าสู่ภพนี้แม้ในวงปัจจุบันคืออัตภาพนี้ก็ถูกมันเตะกิ่งไปกิ่งมาอยู่ด้วยความไม่มีสติด้วยความไม่มีปัญญาเครื่องทัดค้านต้านทานหรือต่อสู้กันพอให้มีความสุขความสบายต่อจิตใจได้บ้างเลย นี่เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเราที่เป็นนักปฏิบัติจงทำความเข้าใจกับตนเองอยู่เสมออย่าได้ละปล่อยวางหน้าที่การงานของตนอย่าเห็นสิ่งใดมีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายยิ่งกว่างานของเราที่ทำด้วยความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจพระพุทธเจ้าจะประเสริฐเติร์โลกขึ้นมาเพราะงานประเภทที่เราทำอยู่เวลานี้ท่านทรงทำทรงบำเพ็ญมาแล้วทั้งฝ่ายเหตุและผลเป็นที่พึงพอพระทัยแล้วจึงได้นำอุบายวิธีต่างๆนี้มาสอนพวกเราให้ดำเนินตามจงดำเนินตามหลักของศาสดาว่าสมกับนามว่าพุทธังสนังกฉามิทำมากน้อยตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปลำดับจะปรากฏขึ้นมาจากจิตใจจากนั้นก็วิมุตติธรรมแยกจากกันไม่ออกเมื่อการดำเนินของเราให้เป็นไปตามครองอัดครองธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแล้วอยู่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นสำหรับผลเราให้นึกน้อมถึงพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนึกถึงธรรมเป็นหลักใจเสมอเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาในขณะใดให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ระลึกถึงพระสงฆ์ที่ท่านอุตส่าห์พยายามดำเนินมาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละองค์นั้นไม่ใช่เป็นของได้อย่างง่ายดายเป็นสิ่งที่เอาชีวิตจิตใจข้อแรกเป็นส่วนมากในตำรับตำราท่านแสดงไว้อย่างนั้นเราจะมาล้างมือเปลือกเอาเฉยๆมันก็ขัดต่อสรณะที่ท่านเคยดำเนินมาอย่างไรและขัดต่อธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยผู้มีความเพียรนั้นแหละเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ความไม่เพียรแต่จะหลุดพ้นจากทุกนั้นไม่เคยมีในแบบในฉบับใดเลยหลักคำสอนคำพระเจ้าไม่มีเราจึงไม่ควรเอาความอ่อนแอท้อถอยซึ่งไม่ใช่ความเพียรและเป็นข้าศึกต่อความเพียรนั้นเข้ามาใช้ในวงการปฏิบัติของเราจะเป็นการขัดแย้งต่อศาสนธรรมและหลักของศาสดาที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตลอดการดำเนินของท่านและสาวกทั้งหลายจะเป็นการขัดแย้งไปหมดเป็นข้าศึกต่อท่านด้วยเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมด้วยสรุปความแล้วก็คือเป็นข้าศึกต่อเราโดยตรงให้พากันยึดหลักนี้ไว้ภายในจิตใจอย่าได้ลดละปล่อยวางเราจะถือ ความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรเข้ามากีดขวางลวงใจอันเป็นอุบายของกิเลสหลอกเรามานานอันใดที่จะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญชาญชัยอุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมเราให้มีความก้าวหน้าในทางด้านธรรมะเป็นขั้นๆไปนั้นให้พึงนำอุบายนั้นมาต่อต้านกันกับความท้อถอยอ่อนแอซึ่งเป็นอุบายวิธีการของกิเลสที่เคยใช้กับเรามาพยายามแก้ไขอย่างนี้สติปัญญาเราคิดได้อ่านได้เกิดขึ้นกับทุกคนขอให้นำมาใช้การนั่งสมาธิถึงขณะที่จะให้มีความสงบด้วยอารมณ์ของสมถะก็ให้ทำอย่างจริงจังตามหลักของสมถะเวลาที่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็อย่าหวงสมถะอย่าเป็นห่วงสมถะอย่าไปติดสมถะคือความสงบใจให้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะรู้สิ่งใดก็ให้รู้ด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อต่อกันแขนงกันจริงๆนั่นจริงจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสได้ลดน้อยลงไปเพียงไรตลอดถึงกิเลสขาดเป็นรักเป็นตอนแต่ก็ทราบด้วยปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือสติปัญญานี้ไปได้เลยได้เลยในวงแห่งเครื่องมือการชำระซักฟอกจิตใจทั้งหลายสมาธิเป็นต้นทุนให้จิตใจได้รับความสงบไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนกวาดแกว่งเวลาเรานำไปใช้ทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานของเราให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบผิดกันกับจิตที่กำลังหิวโหยรอยแรงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทุกแง่ทุกมุมด้วยสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วจะนำจิตประเภทนี้เข้ามาสู่ด้านปัญญามันก็ทะเลทลายไปจนสัญญาอารมณ์นั้นเสียด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหาลิสร้างซ่าสมาธินั่นแหละเป็นต้นทุนของปัญญาหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำงานด้วยความสะดวกให้ทำงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสะดวกราบรื่นนั่นท่านพูดอย่างนี้แต่ถึงคราวที่เราจะใช้ปัญญามาปฏิบัติต่อจิตดวงผาดโผนโลดเต้นไปด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็ให้นำมาใช้ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าปัญญารวมสมาธิมันคิดไปในแง่ใดมุมใดอันเป็นเรื่องของกิเลสตามต้อนมันมาด้วยสติปัญญาจนกระทั่งจิตหรือกิเลสมันจนกรอบเป็นมุมยอมรับความจริงจากด้านปัญญาแล้วมันก็สงบตัวลงไปความสงบประเภทนี้มีความแก้วกล้ามากมีความอาจหาญมากทั้งในขณะที่มีความสงบตัวก็สงบได้ลงอย่างอาจหาญรู้เหตุผลของตนมาโดยลำดับเวลาถอนขึ้นมาแล้วก็มีความกล้าหาญชันชัยมีความกระยิ่มต่องานของตนที่เคยทำมาแล้วและยึดไว้เป็นหลักใจไม่มีวันลืมกระทั่งวันตายนี่คืออุบายอันหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอุบายที่สมาธิอบรมปัญญาก็เรื่องของอุบายสมถะนี่อุบายของปัญญานี่คือปัญญามาอบรมให้เป็นสมาธิไล่ตีต้อนจิตที่มันกำลังผาดโผนโลดเต้นนั้นให้เข้าสู่ความสงบเย็นได้ด้วยการยอมจำนนต่อปัญญานี่เวลาใดขณะใดที่เราจะควรนำมาใช้ในธรรมแง่ใดเราก็นำมาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับเราเองไม่มีอะไรขัดข้องการเกิดตายไม่ควรสงสัยแล้วเราเป็นตัวเกิดตัวตายความทุกข์ความลำบากติดตามมากับความเกิดต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายไม่มีระยะห่างกันเลยกับตัวของเราชาติปิทุกขาเวลาเกิดมันอยู่ในท้องมันก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่แล้วเวลาตกคลอดออกมาก็ออกมาจากช่องแคบเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากมายเรียกว่าเดนตายถึงได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่เรามองข้ามจุดนี้ไปเสียพ่อคนใดเกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานเกิดขึ้นมาแล้วดีอกดีใจความทุกข์ความลำบากที่เด็กตกคลอดออกมานั้นไม่ได้คำหนึ่งจึงมองข้ามความจริงไปชาติปิทุขาเลยไม่เห็นโทษแห่งความเกิดทีนี้ก็ออกจากนั่นก็ไปตำหนิความตายไม่อยากตายอีกแล้วเนี่ยถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นแล้วตอนตายมันก็ผิดเราได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของหลักธรรมชาติอันเป็นหลักธรรมแล้วว่าการเกิดนี้มีความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเห็นประจักษ์แล้วแล้วการแก่ชราค่ำคร่าลงไปมันก็มีทุกข์ติดแนบไปโดยลำดับนะจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะตายแล้วเราถึงตายไปมีความทุกข์แสนสาหัสจนทนไม่ได้ต้องตายนั่นเองนี่เป็นไปอยู่กับจัดกับบุคคลทุกภพทุกชาติต ุกอัตภาพร่างกายไม่มีอัตภาพใดที่จะเดินข้ามความทุกข์นี้ไปได้นับแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายต้องเป็นไปกับความทุกข์อย่างแนบสนิทติดกันแยกไม่ออกนี่เป็นความจริงที่มีอยู่ต่อสัตว์โลกมีอยู่ตัวเราทุกคนเราเป็นนักพิจารณาด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกให้เห็นความจริงเหล่านี้ทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราเราก็เคยผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ก็มีอยู่กับอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นชื่อว่าทุกข์ไม่ทุกข์ที่ไหนนอกไปจากเบญจขันธ์กับจิตใจที่ซับผัดสัมพันธ์กันอยู่นี่เป็นสำคัญถึงคนพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงไม่ควรสงสัยเรื่องความเกิดของว่าจะมีความสุขความสบายสำราญมานใจในภพนั้นภพนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์อันนี้ทั้งนั้นแหละตัดเรื่องเหล่านี้ออกเสียสิ่งที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไรท่านก็กล่าวไว้แล้วอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งถึงนุ่นชราปมรณะโสกะเปรตเทวทุกข์อนุมาตุปายยาสัพพิทุขาอนุภาไปอย่างนั้นนั่นน่ะปลายของมันผลของมันเป็นประจักษ์อวิชชานี่แหละตัวผิดทุกข์ทั้งหลายจับสัตว์ใสเข้าไปในภพในชาติใสเข้าไปในกองทุกข์ก็คือยี่เด็ดตัณหาสมะถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อตนเองอยู่แล้วทำไมความเพียรจะไม่มีความแก่กล้าสามารถไม่มีความบักบั่นภายในตนเป็นไปได้หรือมนุษย์เรานอกจากจะพิจารณาแบบเผินๆมองอะไรก็ดีดูอะไรก็ดีให้กิเลสพาดูให้กิเลสพามองให้กิเลสพาทำให้กิเลสพาคิดมันก็เป็นเรื่องของเป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของธรรมถ้าทำพาคิดทำพามองทำพาพินิจพิจารณาแล้วจะไม่ข้ามความจริงจะตรงเต็งกับความจริงทุกระยะระยะแล้วทราบความจริงอย่างซึ้งใจไปโดยลำดับไม่ต้องไปถามใครเพราะสัจธรรมมีอยู่กับเราทุกคนทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้สมุทัยอริยสัจจังถ้าไม่มีอยู่ในใจจะมีที่ไหนมันสัมผัสสัมพันธ์มันบีบบังคับกันอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่เห็นถ้าเรามีปัญญามรรคปฏิปทาหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงสมาธิสัมมาสังกัปโปสัมมาสมาธิเป็นบทสุดท้ายจะหมายถึงอะไรนี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องสอดส่องมองดูทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ถ้าเห็นทะลุปุโปร่งไปหมดด้วยมรรคสัตว์มีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วเมื่อเวลาได้มองทะลุไปแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับลำดับนิโรธคือความดับทุกนั้นเป็นผลของมรรคที่ทำหน้าที่ของตนได้มากน้อยเพียงไรยิ่งเดือดตายไปมากน้อยทุกก็ดับไปเรื่อยๆโดยนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนิโรธไม่ได้ทำงานแก้กิเลสนิโรธมีเป็นเรื่องของเกิดขึ้นจากความที่กิเลสดับไปทุกข์ก็ดับไปพร้อมในระยะเดียวกันนั้นเท่านั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายมันก็หมดสิ้นไปท่านเราเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบมันมีอยู่ที่ตัวของเรานี้ในตำรับตำราจะมากน้อยเพียงไรท่านไม่ได้ชี้ไปไหนนี่ไปดูซิในตำรับตำรา 84,000 พระธรรมขันธ์ชี้มาที่กายที่จิตของสัตว์ของเราของท่านนี้ทั้งนั้นให้พิจารณาเข้ามาจุดนี้นี่คือจุดแห่งความจริงอย่ามองข้ามความจริงนี้ไปจะไม่เจอความจริงตลอดไปถ้ามองข้ามนี้แล้วท่านถึงสอนให้มองเข้ามาสู่ความจริงคืออริยสัจซึ่งมีอยู่นี่เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาใครจะวินิจฉัยใครควรหรือจะนอนหมกจมกันอยู่ที่นั่นก็มันก็เป็นสัจธรรมอยู่โดยตรงพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงก็รู้เรียกว่ารู้สัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วก็ละสัจธรรมทั้งหมดเพราะอันนี้เป็นทางก้าวเดินผู้ที่หลุดพ้นหรือผู้ที่ก้าวข้ามหรือรู้เท่าในสัจธรรมทั้ง4รู้รอบสัจธรรมทั้ง4นี้แล้วหมดห่วงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมมีทุกข์สมุทัยนิโรธมากแล้วทั้ง2อย่างนี้เป็นคู่ปรับกันเป็นคู่อริหรือเป็นเครื่องแก้กันทุกข์กับสมุทัยเป็นฝ่ายผูกมัดนิโรธกับมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายระงับดับลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งดับลงโดยสิ้นเชิงความดับลงไปหมดแห่งกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั้นแหละคือความหลุดพ้นของจิตจากนั้นจิตก็ไม่เป็นสัจธรรมในขณะที่จิตยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่นั้นเป็นสัจธรรมทั้งดวงทีเดียวพอได้ชำระซักฟอกกิเลสอันเป็นสมุทัยสัตว์ออกจากจิตใจหมดแล้วใจก็กลายมาเป็นความจริงอันประเสริฐแต่ไม่ใช่จริงในอริยสัจเป็นความหลุดพ้นของตัวเองอันนี้ไม่ใช่สัจธรรมการพิจารณาจึงต้องเป็นกิริยาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่หมดกิริยาแล้ว สัจธรรมทั้งสี่นี่ก็เป็นอนาหมดหน้าที่ไปเช่นมรรคเป็นเครื่องดำเนินแก้กิเลสก็หมดหน้าที่ไปเหลือแต่ความมือสุดล้วนๆนี่แหละคือการตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัณหาไม่มีเกี่ยวข้องภายในจิตใจได้อีกเลยแล้วก็ตลอดอนันตกาลไม่มีการใดสมัยใดที่ทุกข์ที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์อีกหรือตนจะไปโดนทุกข์ที่ตรงไหนอีกในภพนั้นภพนี้ไม่มีในจิตแล้วทุกข์จะมีที่ไหนล่ะก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยเอาจริงเอาจังต่องานของตนอย่างยิ่งอย่าเห็นงานใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่างานของพระเหล่านี้เนี่ยพระเรามีงานอย่างนี้นี่งานของพระในครั้งพุทธกาลท่านมีอย่างนี้กันทั้งนั้นองค์ใดนะออกจากสกุลต่างๆมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าหรือสำนักใดก็ตามได้มาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มที่เต็มฐานแล้วก็ออกประกอบความภาคเพียรที่เรียกว่าทำงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจนี่แหละงานคือการชำระจิตใจชำระมันทำลายจิตใจมันเต็มไปด้วยของสกปรกโรครุงรังอยู่ภายในจิตใจนั้นมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วจึงต้องชำระสาสางและสิ่งนี้แหละเป็นตัวเหตุที่จะพาให้ได้รับความทุกข์ความทรมานในภพน้อยภพใหญ่มาจึงต้องชำระมันออกให้หมดด้วยกิจการของเราที่กำลังดำเนินอยู่นี้เมื่อชำระเสร็จสิ้นไปแล้วอดีตก็หมดอนาคตก็หมดความหมายไปโดยประการทั้งปวงเพราะจิตนี้บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วแม้ในปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรู้ตามความจริงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีจุดมีต่ำที่ตรงไหนอีกแล้วนั่นแหละคือการเสร็จงานอันวิเศษกลายเป็นคนวิเศษขึ้นมาภายในตัวของเราซึ่งหาคุณค่าไม่ได้แต่ก่อนนั่นแหละเอาลงตรงนี้ให้สนใจพินิจพิจารณาเอาร่างกายเนี่ยเป็นตัวเหตุเป็นสนามรบเป็นสถานที่คลี่คลายดูความจริงเกศานุมานขาตันตาตะโจจนกระทั่งอาการฐานที่สองมีแต่ความจริงล้วนๆภายในตัวของเราให้มองลงไปตามจุดความจริงนี้ดังที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเราจะเห็นความจริงเต็มกายเต็มหัวใจตลอดถึงกระแสของใจที่ไปคิดสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเรามันจะหมดความหมายไปทันทีที่ความเสกสรรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกิเลสเมื่อปัญญาได้ชะล้างเข้าไปตรงไหนแล้วจะมีแต่ความจริงล้วนๆปรากฏขึ้นมาความจำปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปั้นยอต่างๆนั้นจะหายหน้าไปหมดปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดไม่ถือสิ่งใดเพราะรู้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยวางนี่ปล่อยวางอุปทานในขันปล่อยวางอุปทานในจิตเมื่อปล่อยวางหมดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเลิศก็รู้ภายในตัวเองไม่เสกสรรปัญญาแล้วจะนี่อยู่ตามความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่สำคัญตนว่าสูงยิ่งกว่าผู้อื่นผู้ใดไม่สำคัญว่าตนต่ำต้อยน้อยหน้ายิ่งกว่าผู้ใดไม่ยกตนข่มผู้หนึ่งผู้ใดและไม่นำผู้ใดเข้ามายกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนเองจึงว่าต่างอันต่างจริงข้างนอกก็จริงข้างในก็จริงใจก็จริงทุกอย่างจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กระทบกระเทือนกันนั่นแหละคือความอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่สบายในระหว่างโลกกับเราเพราะเรารู้เท่าทันหมดแล้วไม่ไปเกาะไม่ไปยึดมันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนพอสิ้นวาระของธาตุของขันธ์ที่สืบต่อกันมาได้แค่นั้นแล้วมันก็สลายตัวลงไปตามหลักธรรมชาติของเราซึ่งเราก็ได้พิจารณารอบตัวไว้หมดแล้วถ้ามีความกังวลห่วงใยที่ตรงไหนกับอาการใดไปอย่างสุขะโตไปอย่างเป็นสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขธรรมดาเป็นบรมสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังหมายถึงท่านผู้ที่ไปจากธาตุจากขันธ์จากอุปทานโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรห่วงใยเลยอนาลโยมุตติอนาลโยหลุดพ้นหมดอะไรหมดที่ใจนี่เองไม่ใช่หมดที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายถึงเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ดูตรงนี้ให้ดีแล้วจะเป็นที่ยอมรับภายในตัวเองยิ่งกว่าผู้อื่นใดมาบอกมาสอนปัจจตังเมื่อรู้จำเพาะตนหรือสันทิฏฐิโกได้เห็นเองประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นข้อสำคัญที่ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาให้เข้มแข็งทางความภาคความเพียร เข้มแข็งทุกด้านทุกทางข้อวัดปฏิบัติภายนอกภายในมีความคมคืนกันเพราะภายนอกก็เกี่ยวกับเรื่องภายในคือใจเราเองข้างนอกเลวไหลข้างในก็โลเล ข้างในดีข้างนอกก็ดีแน่นหนามั่นคงไปทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะเราทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดนี่เป็นจุดสำคัญเอาให้จริงให้จังให้เห็นของวิเศษที่มีอยู่ในท่ามกลางแห่งขันนี้คืออะไรคือจิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ต้องเสกสรรหารู้ชัดๆว่ามีแตกต่างกับสิ่งใดบ้างแตกต่างกับทุกสิ่งกับทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนจิตเหมือนธรรมจิตกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ไม่เหมือนสิ่งใดเราจะรู้ภายในตัวของเราเองให้พากันปฏิบัติพูดถึงใจนี้ก่อนให้ท่านบรรยายแล้ว